بسمی تعالی تفسیر قرآن کریم بر ترتیب نزول آیات مفسر حضرت آیت الله حاج سید محمد حسینی سوره اعراف قسمت سیوم جلسه 116 نوار شماره 110 مورخ 78/3/14 مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی آلائه و شکر علی نعمائه و صلى الله علی خاتم انبیائه محمد آیاتی که بیون مورد بحث و قولجاق آیه 158 تا الی آیه 161 مباحثی که به آیات الهی ده مطرح حلول بیری عبارت رسالت جهانی پیامبردن و مسئله دوم الله متعال اشاره بر قومی ده بنی اسرائیل ده ور علا رقم بوین که قلار عبادت اجل قوسال پرستینه قلداری چین انتخاب لدلر اما بیر دسته ده واردلار که قلار حقه یول تاقدلار و هدایت تاقدلار و الله متعال داستان قلاری و آیات شریفه ده ذکر میشه. حال انشاءالله آیه به آیه بنده اخیوم و لغاتی که ورولاره معنا ایلیم و او مفاهیمی که بجره بلق استفاده لیخ به آیات شریف دن اولاره ده اشاره ایلیم. آیه اول بیرور قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الله متعال برده پیامبرنه در پی بویی که آیه قبلی در ویژگی پیغمبر آخر الزمان بیان دارد. او ویژگی لر عبارت ده الله بیرور که او رسول امیده درس نخانده ده مشخصات تورات انجیلده یازلب امر به معروف الیر نهی از منکر الیر او طیبات یعنی ازادی که مطابق فطرت انسانلار ده اولاره حلال الیر و ازادی که فطرت انسانلار ناآشنا ده اولاره حرام الیر مشکلات یعنی تکالیفی که باعث الور جامعه در رکود ایجاد الاس سقله های معنوی اولاره جامعنین دوشندن گتروب بعد بیرور علاوه بر او الله متعال بر نوری ده اونا مرحمت الیب که قرآن اصون و هر کس اون نوردان تبعیت لسه مسلمن مفلح ده. مفلح ارزلنده که یعنی بقا در خیر ابدی، دنیاس آخرتنه و آخرت دنیاسنه متصل بود، معنای فلاح بود. این بعد از بویی که بلاره بیان لده بجور بویرور پیغمبره دستور گلر که قل یا ایها الناس، ای پیامبر بزرگوار، سن مردمه دیگنن که اینی رسول الله، من اللهم فرستادسیم، ایلیکم جمیعا، تمام بشر منم رسالتم بار. که آیات دیگرده دوار که و ما ارسلنا که الا نذیرن و بشیرن، و بیز آیات دیگرده وار که بیز سنی گندردخ تمام کافت و ناس، تمام مردم ها. یعنی پیغمبرن رسالت، رسالت عمومی ده، جهانی ده، الیکم جمیعا. خب دیر سندینن من فرستاده خدایی که نه من مشخصت وارده، له ملک السماوات والارض، و اللهی که مالک آسمانات و یرد، بویرور او اللهی که لا اله، لا اله یعنی معبودی یخد الا هو، مگر ذات اقدس الهی. یکی از صفات بارز و روشن الوهیت و الله بودن آیه شریفه ده اشاره بود، بیرون هو یحیی و یمیت، احیا و اماته قدرت خداوند متعال داده، هیچ کس بجره بلمز بیر نفره اولدره یا دیرنده، پس دیریتماخ و اندرماخلق یکی از صفات ویژه الوهیت ده. او دو گرد برده دا اشاره لر اونکتیه، هانسه اللهی، او اللهی که معبودی بجز او ذات اقدس یخده، او اللهی که دیرنده و اندرست. پس اینده او اللهی که بو قدرت وارده انسانی دیرلده و اولدره، پس فآمنو بالله، با اللها گرفت ایمان گرده، نیه؟ چون مالک ده، نیه؟ چون قادر الله ده، قدرت بیر حدیده ده که بجره بلیر اولدره و دیرلده، با اللها ایمان گرده و رسولهن و رسولهن نبی الامی، و اونون فرستادسی که نبی ماده نبعدن، ایل منبع یعنی پیام آور، خبر آور، او رسولی که پیام آورده اللهم ناهیسنن الامی. امیده که جلسه گذشته ده عرض لدم که یشتنه معنا اولوکده، روایات ده امامنان که سوروشورلار امینین معناسه نمده، بویرور امی، چون امام سوروشور دیر که مردم نمدیلر در تعریف به امی، هر وقتی که لسان اعمده وار که مازا یقول الناس، یعنی مردم نمدیلر، مراد و مردمدن اشارت یعنی سنولر نمدیلر، اولار نجو تفسیر ایلر با آیم. راوی دیگر که اولار بجور دیلر، دیلر پیغمبر قدرت یخویدی یازا و قدرت یخویدی اخویادی، اشتباه ایلر. معنای امی بودر که پیغمبر قادر دیلر یازا، حضرت جوابته بودند که مگر حضور آیه شریفه دیمید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پس بگی که بجربل اخومیا قدرت یخومی ندار یتلو علیهم آیاته. راوی سوالت پس امیدن برده مراد نمده، دیده منصوبون الى ام القرا. ام القرا یعنی مکه. الله پیغمبر محبوس لده آیه دیگر ده لتنذر ام القرا و من حوله، یعنی جله انذار یه هشدار بره ام القرا که مکه استون. نیه مکیه ده ام القرا دیگرده علته بوده که تمام شهرلره ریشه وارده، مثل ننه کمه نیشه ننه تمام اولاده تغذیهله سوت بره امو دیگرده بو بابده. بزرگ ده که مرکز اولده امو دیگرده امو القراده. مثلا الان دیدیر قم امو القرای شیعه ده، یعنی افکار شیعه قمنان تغذیه اولوز. او بر اصطلاح ده. او ده امام ده جواب ده بوده که پیغمبر لقب امی گلفته یعنی منصوبون الى ام القرا، یعنی مکیه. الذی، یکی از ویژگیه بو پیغمبر بوده اول اولی ایمان گهتره بزرداری که خلقه دیر الذی یؤمن بالله، ایمان ور الله و کلماته و اللهم کلماتنا ایمان ور. او کلماتتن بردن مراد مفسرین هرسه بر جور معنا الیب که لبوده برگشت تمام اون معنالت بیر نکتیه دیم. دیگر که پیغمبرن ویژگیسینن بیره بودی که الله ها ایمان گتیرید و کلمات الهی، کلماتتن یعنی او کتاب های آسمانی که گلیب دین دیگر او زمانه کمی اولارن هموسنه پیغمبر اولارا ایمان واردی. دلیل بو برداشته و تفسیره سوره بقره آیه 126 ده که بویرور قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسا و ایسا و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پس بیر تفسیر بر اساس هدایت با آیه شریفه کلماتتان برده مراد یعنی مجموعه وحی الهی اوزادی که تا زمان پیغمبره کمین الله متعالی ناحیتنن وحی یلوفتی اونا ایمان وارد. بو بیر برداشت. بیر برداشت دیگر بوده یؤمن بالله و کلماته، اللهم اکی دنه کلام وارده، بیر کلام تکوینی وارده بیر کلام تشریع و تقدیر. کلام تکوین یعنی همون به خلقت ده. یؤمن به کلماته بیلیر بنن این که بو مخلوقات کلام خدا ده، یعنی قلم تقدیر الهیدن رقم برلد، یعنی بیلیر که الله خلق برلد. بیر کلام تقدیر، تقدیر در مقابل تکوین، یعنی الله بو عالم بر اساس بیر اندازه خلق می‌کند. کل شیء خلقناه به قدر، اندازه ای. یعنی چون قلم تقدیر الهی یازلب یازلماسن بیر نتیجه تکوین دی بیر نتیجه تقدیر، یعنی اندازه. هیچ کس به عالم ده بدون اندازه دوست هر زادتون الله با عالم ده اندازه بود، لکل شیئن حدون، هر زادتون بیر حدی بود. یعنی پیغمبر özü Allah'a iman var idi ve iman var idi ki bu tamam mahlukat kalem-i takdir-i ilahiden sadır olup alava bar o bir kelam-ı diğeri de var ki o ibarette kalem-i takdir, kelimat-ı takdiri. Allah deyir eğer yalan danışsaz neticesi budur. Allah buyurur eğer hulfe vaadelesez neticesi budur. Allah buyurur eğer takvamı pişeliyesiz neticesi budur. Mesela sure-i Maide'de diyor ki ya ahlel kitab lestum bi şeyin hatta tuqimet tevrat vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Ey ahl-i kitab, bilin siz hiç zaten puçur, şahsiyet yokuz değil. Sizin ağalığınız dersayı emel bir kitabı kudadır. Bak bu bir kanundur. Kalem-i takdirdir. Kalem-i takdir ki deyilin endazanı bu karar verir. Eğer Müslümanlar bu Kur'an'a ve bu desturata emel eliyeler bak dalit diyecek nemedi neticesi. Ben fikirlem şayet bu ikinci berdaşt camira olur. Her ikisi de bir değil. Enbiya bir hedefe tağib edirler. Ama ben fikirlem bu berdaşt dövümü behterraht camiraht. Peygamberin iman var idi Allah'a ve iman var idi ki o zadi ki Allah'ın kalem-i meşiyetinden sadır olup da hamısı hakkıdır. چه در بعد تکوین و چه در بعد تشریع. خب نتیجه نم اولود، نتیجه جمله بعدی. پس اینده بر اللهی که دارای بو ویژلخته یحیی و یمیت، بر اللهی که مالک آسمانلار و یرلرده. خب سن استرن مگر اللهدان نمتن انتظارن آر. O Allah odur ki kudret vardı öldüre ve dirilde. O Allah iyi ki malik-i asımanı zemindi. Hop o Allah. Onun da peyamaveri kimdi? Bir feristadedir ki Allah'ın tarafından peyam getirir. Özü de ummiydi. Hamzattan mühim iman vardı Allah'ına. Ve Allah'ın tamamı o da değil ki kalem-i meşiyetinden sadır olup değil. O şimdi بعد از bu مقدمه اگر bir nefer bu Allah'ı kabul edemeye ve bu peygamberi kabul edemeye müsellemen ne olacaktı? Ve zelalette olacak eğer kabul edemezse. O da ki deyir ve tebaûhû. Pes bu peygamberden peyroluk edeyim. Yani bu destur bedun mukaddeme bedun burhan vermir. Deyir bak bu mukaddematına mi ki o Allah'ı ki la ilahe illahu ve yuhyi ve yumit. Ve bu peygamberi ki darayı bu müşahhasattı, eğer bu peygamberden siz tebaiyyet edesez, leallekum tehtedûn. Musallemen hidayet-i ilahiden berhurdar. Bu leallekum tehtedûn burada, yani tehtedûn ilâ sevâbillâh ve ne'îmillâh. Yani eğer siz peyrolu gelediniz, bihişti olacağız. Nimet-i cavidan-ı ilahide karar tapacağız. Çünkü bazıları gelipler, illallâllekum tehtedûn, yani eğer siz bu itikadı taptınız, hidayet huzur değil. Yani kudu bu itikad bu Kuday-ı Muta'al ve iman bir uzun ma'ab özünemedi. Bu özü eslidir. Neyin ki bu, o mukaddem olacak bunun için? Pes iman nemeler? Semere-i imanı Allah bu ayede işare edir. O semere-i iman ibarette insan behişti olur. Ebediyete peyven tapar. Tegriben tefsiri diğer de et cümle-i humul muflihun. Yani onların ki beka-i ebedi heyri de tapacaklar. Bu bir ayet.
اینده آیه بعدی ده بعد از این که دنباله آیات قبلینی روشن لده الله متعال، اینده آیه بعدی ده اشاره به قوم بنی اسرائیل ده دوزید و بلدار گوساله پرست دولدار دوچار انحراف و زلالت و گمراهلو گولدار. اما بله دیر که هممسی زلالت دولدار، اولاردن بیر دسته ایده واردلار که قرآن اولاری بجور بیان ایدر. بیرور و من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یهدلون. دیر و من قوم موسا، بردن من تبعیز دی، یعنی بعضی از قوم موسا واردلار که بلار بیر امت دیلر، بیر جمعی دیلر، بیر گروه دیلر. مکرر من عرض دلمشم امت ماده امدن، اما ای قصده، یعنی بیر دنه فکر حاکم اله. امته نیه امت دیلیر بیر امت دیلیر؟ چون هممزه بیر ایدنه قبول ایلیبرر، بیر فکر قبول ایلیبرر، او بابتن امت دیلیر. دیر که قوم موسادن ده بیر امتی واردلار، یعنی بیر گروه همدل و همراز، یعنی بیر هدف قبول ایلمشدیلر. او هدف عبارت ده نمدن، یعنی الله ایمان واردلاریدی، روز و معاده ایمان واردلاریدی، امتون یهدون بالحق، یعنی بلار بیر جماعت عظیمی دیلر که یول تاپمیشدیلر حقه و حقا ایمان گتمیشدیلر. مراد حقیدن یعنی اوزا دیم که حضرت موسا اونلار چون آسماندن الوحدن گتمیشدی، اونلارا ایمان گتدیلر. و بهی یعدلون، بهینین زمیری قیدیر حقه، بر اساس همون حقی که حضرت موسا گتمیشدی یعدلون، یعنی بر اساس همون حقی که از طرف موسا گتمیشدی بر اساس او یعدلون، یعنی یحکمون، یعنی بر اساس یافته ها و آورده های حضرت موسا بلار از ایشلرنده حکم لردیلر. یعنی اونلاری الگو قرار ورمیشدیلر. او قوانینی که حضرت موسا گتمیشدی الوحدا، بر اساس او قوانین الهی از جامعلرنده و از ایشلرنده بر اساس او قوانین رفتار لردیلر. خب بردن نمه دشنمه قلور اللهم تعال انکه حمید مجید. الله بله دیر که بیر نفرن اعمال و کرداره اللهم نظرنن ازاق اولا. هر امت و هر انسانی که صحیح یلده گیتده الله شاکر، الله شکرده بو معنایه. الله استرزیه دوزی ده قوم موسا منحرف اولدولار، اما بله دیر که hamısı da elə münhərifdir. İçində var idilər. Bir dəstəyi ki, pak, baxdıydılar, həqqə iman gətirmişdilər və bər əsası həqq qəzabət edirdilər. Allah burada o insafla istir, o kəslər ki, həqq yolda gedirlər, onları cüda edir. Bəd ayəyə bədi. Ayəyə bədi də istir, işarə edir ki, Bəni İsrail-i Allah-u Muteal dombali həmin ayahtı ki, Həzrət-i Musa'ya qəblən oxumuşu və genə də onlara işarə edir Xudavəndi Muteal. Deyir, biz onları 12 dənə əsbat qərar verdir. Bəd az bu ki, əsbat qərar verəndən sonra Həzrət-i Musa tələbə ab elədi, su elədi. Biz حضرت موسی بیر دنه معجزه دیگری که به وسیله حضرت موسی انجام تابده اساسینا ورده داشا و چشملر اردن منفجر اولده. و الله دیر که بیز برای بویی که وعدلری که ورمشیخ عمل الیا بلاردن پذیرالق الده، چشملر اولار چون به اصطلاح فراهم الده، بلودداری گندردق به انوان سایبان اولار چون نعمات الهی من سلوانی گنگرده. بعد دستور بردیخ بندن این که سیز اللهم تیب رزقلرنن استفاده لیم، اما ظلم لیم، گناه لیم، ازده آلوده لیم. Allah buyurur ki biz zulmelemedik ama özleri özlerine zulmelediler ve bu ne'amat-ı ilahiden mahrum oldular. Bu ayenin tefsir ve berdaşt-ı icmalisi indi okuyak bir bebir lügat-ı maneviyat. وَقَتَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَا اَشَرَةَ اَسْبَاطًا قَتَّعْنَا يعني قَتْعَ قَتْعَ قرار verdir. هُمُنْ زَمِيرِ قَيْدِرْ هَمُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِثْنَتَا اَشَرَةَ اَسْبَاطًا 12 tane sebt. Tefsir-i Mecmu'l Beyan'da yazır ki sebt lügatte bir manayı nevedir. چه نوه دختری و چه نوه پسری و ریشه سبت در سبت یا سبت به معنای درخت شجر خودی که گروز قرآن یه شجره ملعونه بیر گروه و بیر نسلی که ملعونده که بنی امیدن تعبیر دیب الله متعال قرآنونده شجره ملعونه یعنی رگ ریشه ملعون اللهم رحمتندن uzaqdılar. İndi اسباب da ریشه لغتیسی همون آغاشده. ارتباطه da بوده. اسباب استلاحاً اولاد اسحاقه دیلیر اسباب. سبت. سبت یعنی بیر امت، بیر قبیله. اما اولاد اسماعیل ده نمه دیلیر قبیله دیلیر. Niye oğladı İsmail'e kabile deyilip ve oğladı İshak'a sebt deyilip ve hatıra bundan iyi ki bunlar katışmıyor birbirine. Oğladı İsmail kabile kabileydiler ve oğladı İshak da kabile kabileydiler. Burada bir tuğru kulasa sebtiden murat yani bir desteydiler, bir kabileydiler, bir ümmet idiler, bir guruhudular özleri için. Dalil eğer baksak görür Allah-u Teala bu cür buyurur. وَقَتَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَا اَشَرَةَ اَسْبَاتًا اَسْبَاتًا dalil edemediği bir umemen. Pes burada umemen tefsir hemen اَسْبَاتًا de az zidgah-ı Kur'an. Yani Allah-u Teala Beni İsrail'den 12 tane ümmeti karar verdi. و اوحینا الی موسی و وحی لد حضرت موسی اذ استسقاه قومه اذ یعنی وحدته وقتی که حضرت موسی نن قوم حضرت موسی دن طلب آب لدلر سو لدلر دیدلر یا موسی بیزیم چین سو فراهم اله الله متعال وحی لده حضرت موسیه که اصان ورگنم داشتن یه داشتن تو سپار معجزه الهی بود ان اضرب بعصاک الحجر فن بجست ای این فجرت البته مفسرین بین انفجار و انبجاس بعدیس دیب در هر کسی معناسه بیردی انبجست ای انفجار اما تفسیر مجمع البیانده دیر بیر فردی بین انفجار و بین انبجاس وارده انفجار او یه دورور که سو چخ گلن جوشه بغول اصطلاح اولمز ترکیده اما انبجاس بوده گل عادی گلن یعنی جوشمه یخد پس فرق بین انبجاس و انفجار روشن اولاد گرچه آیاتی که سوره بقره دوار تعبیر عبارت انفجار دار فن بجست منه اثنتا عشرت عینن الله متعال اون چی دنه چشمه اردن سرازیر بده قد علم کل اناسن یعنی بولار بیزدیلر هر قبیلهی هر امتی مشربهم ای مکان شربهم بیزدیلر که من گرک فلان چشمدن استفاده لیم او بیسی چشمیه یتمیه الله بولور و زللنا علیهم الغمام بیز عبدلری گندردیق اولار چون به انوان سایبان چون بولار بیابانده ایدیلر و گذیردیلر همون تیهی که سوره مائده ده اشاره در بلد وقتی که پیغمبرن دستورن قلاغ اسمدلد جتمدلد فلسطین و بیت المقدس فتحلیلد که وقت حضرت موسی دیدر اذهب و رب و که فقاتلا انا هاهنا قائدون سن الله هم من گدود جنگله در اثر بو تمرد قوم بنی اسرائیل الله بودی که 40 ایل بلاره سرگردان ایلده سوره معادله اشاره می کنند. خب و انزلنا علیهم المن و السلم سلوا دیر که بیز نازل یده قلارا من و سلوانه من به اصطلاح به اصل طبیعی دی که بو تعبیر و تفسیرینی بعدی لگرب در دیل ترنجبین دسته من یقین نخوم می که آیا واقعا ترنجبین به معنای همون بیا خیر اما بعضی مفسرین بجور معنای دیگه یعنی بیر اصل درختی و گیاهی خلاصه و سلوا سلوانه در معنای دیگه که بیر طائر پرنده دی که لغت عرب ده سمانی دیدید یعنی بلدرچین پرستو به اصطلاح اوزنید الله بو نعماتو اونلارشون گندرده کلو من طیبات ما رزقناکم الله بویرور که یین او بهترین و گواراترین روزیلری که بی سیزه گندرده بودا دیر کلو من طیبات ما رزقناکم بودن بیدن نکته استفاده بود که الله متعال بو نعمت داری که حلقه لیبدی انسان در سایه اطاعت الهی یعنی اللهدان و پیغمبردن اطاعت لسه حقی وار تمام بو نعمتدان استفاده دلیلیم با الله اللهان امر دید بی کلو یی استفاده لید من طیبات ما رزقناکم بعد دلیل الله بیرور که بیز بو نعماتی گندردیر و بو لطفی بلارا نشان ویردیر ولیکن بلار گلدیلر نعمت بلاری چکتی طغیانه چکتی معصیته دوچار معصیت اولدیلر دوچار ظلم به نفس اولدیلر الله بیرور هیچ وقت بیزیم شعنمیزده دیر بیر نفره ظلم الیان اگر گورید که دوچار ظلم oluruz پس بیلین که ظلم الامیشیز که دوچار ظلم olmuşuz و الا الله بیشرخت بندن این که بیر نفره ظلم الیه و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون ولیکن بلار özleri özlerine ne melediler ظلم خب دایی من فکر دارم که منم وقتم قطولده گرچه بیر آیه در قالمشتی که دیم اونه انشاءالله در رابطه با مسئله بویم که بنی اسرائیل دوچار هیلو دولار تحریف دولار احکام الهینه تحریف لدیلر عوض بویم که حکم الهیدن استفاده لدیلر هی دولار حکم الهینه بردولار که انشاءالله تو زمینه ده آیات بعدیده الله متعال از نکات و ذرایفی اشاره دید که انشاءالله آیات بعدیده اگر به شرط عمر و توفیق الهی و شرح صد بیان ایجاخ اما خلاصه ای که بو آیات الهیدن نکتلری که استفاده بود پیغمبر مأموریت جهانی وارد الله دستور ورد بلستنه که سن جدینن بو رسالت جهانینه مردمت دیگینن دلیل ده جدویر دیر برای که الله ده که محیی و ممید ده یعنی صفت بارز خداوند متعال و کسی که بجره بله اولدره و دلیلده فقط الله پس گرفت با الله ایمان گردیمست بعد بولور که بیز بنی اسرائیل قطع قطع قرار وردخ امت امت قرار وردخ و بلاره نعمات الهیدن برخوردار لدخ اما دوچار معصیت اولدولار معصیت بوده یعنی مراد بوده ظلم دن، یعنی ظلم به نفس همون معصیت، گردن کشی، تمرد از اوامر الهی. و چون بلار دچار معصیت اولدولار نعمات الهی در سالی اعتقاد به خدا و یؤمنو بالله و کلماته او اندازه لرده ای که الله متعال معیم لمشته نفست لمدلر عمل لمدلر در نتیجه از نفسلرنه ظلم لدلر و در اثر ظلم به نفس الله متعال او نعماتی که برمشته او نعماته بلردنن آزده دست بودن استفاده اونوز دوزده الله رزاق ده دوزده الله رحیم ده اما رحمانیت در رحیمیت در رزاقیت در هم متنمده بر اساس اندازه یؤمنو بالله و کلماته که یکی از ویژگی های پیغمبر بوده که الله قلم مشیتن ایمان وارده چه تکوینده و چه تقدیرده اندازه گزرخته معناسه بوده. یعنی سیز بیره بلاخ بونانی که الله ارحم الراحمه دوزده که الله ارحم الراحمه ده اما اون طرف ته احکم الحاکمین دی اعدل العادلین دی هم همون طوری که ارحم الراحمین دی عادل ترین الله دی. آیا اولر بیر امتی ظلمنن گناهنن آلودلغنن گده قباغا و انتظار رحمت اولا تقریبا و بلکه تحقیقا انتظار بی مقدمه دی من مقدمه وجودم ده ایجاد لمیم منتظر نتیجه اولا ایلا بلیستیم اوشان گدم داما اولور بلا بزرد بدون مقدمه نردوبان انسان اوشا گده یعنی به طور عادی اولماز. الله سستر بو نکات اشاره لیه یؤمنو بالله و به کلماته که منم عرضم بویدی که او تفسیر دوم گستر درخته بیر وحشی ده اشاره لیه به آیات بعدیه سلوات ختمه آمین. من چون دیدیز دیرم باران رحمت من رفقا بلیلر من اروشتوکتان دیردیم ki پیس گن ایام آتیه ده var bunun da نشانه بوده روایت ده var هر وقت bir بلای نازل oldu gördüz حال دعا تاپırız bilin ki مدت او بلا کم و کوتاه اما gördüz حال دعا yoktu bilin ki amirdir. Bu rivayet. Şimdi de indi siz mesehretiz, ben de arz edirəm. Gerek Allah'tan istiyah ki bu halı verə, bu inkisarı verə, bu zilleti verə, bir gidə xiyal var. Bu gerek icad ola, ha Allah'ın da rahmeti cümüşe gəl. İnşallah. الهی حالا نباید اللهم رحمتنن معیوس الله در هر حال گرفت دعای لیا حالا آقا دا بویدولار چشم انشاءالله بشمت به ذکر شریفه امن نجیب و قصد بویی که درهای رحمت الهی آشلا امیدوارم خلوص نیت لن حالا من دعای لدیز بیر بیرزن حوائجن نظر ده گفرین از تمس منکم جمیعا التماس دعای همگانی تک تکیزن وارم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى
Qarı Pərvərdigar aziz hamımız biz üzü qarıyıq. Amma bir vesile imanəndi Ağa Əba Abdullah İmam Hüseyin kimin varımızdır. Ümidvarım bu xatir məzlumiyyət oludur gəvar Allahümü Teala inayət eləyə inşallah. Bir fərəc külli müsəlmanlara mərhəmət eləyə. Məsaibi ki, əhl-i beytə varid olubdu, o tori ki, bəyan eləyiblər kitablarda bir dənə, iki dənə bir adam hansısın şuru eləsin, hardan desin, hara xətm eləsin. Bir vəxti ki, Yəzid dəstur verdi bu usarana ki, o vəz ilə varid elədilər Şamə, Çıraqbanlıq, Həl-hələ, üç günlə midanəm cəşn-i surur tutmaqlı. Amma bəhədən yazırlar ki, Yəzid pəşiman olur. Pəşiman olandan sonra usara ki, bir tərəfi Kərbəla gəlirdilər, istədi bir muhabbət yeyir. Ağa İmam-ı Səccadə buyurdu ki, əgər üç dənə məndən təqaza eləsən, bu təqazaların mürədə qəbul. İmam-ı Səccad buyurdu ki, əvvəl təqazam budur ki, atamın başı kəsib versin. İkincisi budur ki, o əmvali ki, bizdən qarət olubdur, o əmvalin də qeytirir. Üçüncü təqazam da budur ki, əgər qərarı məni öldürəsən, bir kişi bu xanımları həmrah elə ki, aparsın, hər mədiniyə bunlar. Cevabda Yəzid dedi ki, əmma bu iki istəyəsən, atan başını görəsən, bu qəbuldür, bunu görsətməyəcək. Amma o əmvali ki, sizdən qarət olubdur, hazıram tamam o əmvalın pulun sizə rədd edir. Ağa İmam-ı Səccad buyurdu, biz sənin pulan ehtiyac yoxudur. İlləti bu ki, mən əmvalı istəyirəm. Anam Fatıma-i Zəhra atama bir libas toxumuşdur. Mən o libası istəyirəm ki, anam Fatıma-i Zəhra toxumuşdur. Ələ lənətullah ələl qovməd zalimin. Hamımızdan iltiması davarım inşallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال وأسأله أن يتوب علي
أما يجيب المستر إذا فيكشف السوء أما يجيب المستر إذا فيكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا فيكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله
bazı insanlarda keramet var değil, Allah'ın lakabı kerimdir. Bazı insanlar ister ki bir zatı veren, bir nefere bir zatı verir, yüzüne bakmaz, tabi iki taraf baka şerimende olan. Allah'ın mütahar deyip, ya kerim ya Rab, her neme verip de görmeyip baka göre neme verip. O da var ki, Esma-i Azam-ı İlahi'den bir ki, her hacetten kaba, on mertebe ya kerim ya Rab. يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة معصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله که معاصی که ابدا ما ابغیتنا و ارحمنا من تکلف ما لا یعنینا و ارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا اللهم الزم قلوبنا حفظ کتابک کما علمتنا اللهم ارزقنا ان نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا اللهم نظر بكتابك ابصارنا واشرح بكتابك قلوبنا وفرج بكتابك صدورنا اللهم اطلق بالقران السنتنا اللهم جمل بالقرآن وجوهنا اللهم قبض بالقرآن جسدنا اللهم ارزقنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك بارك الله يا روز جمعة قرآن سن محضرا آغا أبا عبد الله سن محضرا شفاعت يتمشه پروردگارا بس شرمندی و گناه چو خیلیدی پروردگارا اگه کرامت و آقالونمان بزن گناهلارمون ده قلم هست چکنه پروردگارا بزن طاقتمز سنن و قوبتن یخده پروردگارا همیشه از فضل کرمنمان بزن امدفتار الان پروردگارا بزن از نقصمز و قرمدن پروردگارا مخصوصا او گناهلاری که حال مناجات و دعان بزن علم پروردگارا گناهلاری بزده اب کده پروردگارا شرور و فتنه های زمان من هم و مزه حفظ ده پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین نن محشور ده علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین ده حفظ ده اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آداب دو آدم بودی که جسارت در عرض دیرم دو آدم سرا عرض باشوگا اینجا سینه لرزه چکه سلوات